De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues seguimos aquí en Outra Mirada, segunda parte de Outra Mirada, como todos los mércores, para falar de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Muy buen día, doutor, benvido.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, eu plantexaba lle ao doutor que este, bueno, que onte conmemorabas o Día Internacional da Muller, bueno, pues aproveitando isto, propoñía yo ao doutor falar un pouco de saúde, específicamente daqueles temas de saúde que teñen que ver ou que teñen unha relación moi estreita coas mulleres, coa muller. Así que, bueno, esa era a proposta que lle facía eu ao doutor. Hoxe, non sei se hai, bueno, si sabemos que hai algunhas enfermedades que teñen unha maior preponderancia nas mulleres, non? Todos pensamos, ou todos, non sei, pensamos no cancro de mama, por exemplo, que creo que existe tamén nos homens, ou pode aparecer nos homens, pero que naturalmente moitísimo máis frecuente nas mulleres, non?
A ver, cando falamos de saúde, sempre falamos en xeral, efectivamente, cando falamos de saúde, é un estado de bienestar, tanto físico como mental como social, tanto para homens como para mulleres, ¿no?
Sí.
Xusto en eso, aparecen, aparte de que poden ter enfermedades específicas por esa diferencia entre homens e mulleres, pois onte era un pouco valorar como está a situación de desigualdade entre homens e mulleres. Pois na saúde tamén sucede,
sí, ¿no?
Efectivamente, as mulleres, pola súa condición femenina, pois teñen unhas patologías específicas. Pero hai unha patología ou a prevención xeral que para todos igual, non? Como cando falamos aquí, non? Promover saúde, pois sempre falamos do mesmo, non? Actividade física, unha boa alimentación e un bon descanso.
Sí.
Eso para a parte física, pero hai a outra parte que é a mental, a emocional, e a parte social, que é donde hai muchísimo máis diferentes, non? Entón, o que falamos de desigualdade en canto a saúde, como se chega a muller a saúde, e como hai ese problema que eu sempre comento, non? E porque a muller está sometida, non? Está sometida a na educación e a parte social en donde sufre moito máis pola mesma razón de ser muller. A muller, a diferencia principal é que nas etapas da súa vida, pois, sobre todo debido aos seus problemas hormonais, é onde hai pequenas desigualdades. Hai que valorar a educación que se reciben a nivel de nenos, más o menos somos todos iguais, ¿no? Aí a única diferencia é a educacional, como nos educan para ser maiores, non? Eso sí que ten que ver moito a parte social e a parte educacional. E despois sí que, cando aparece unha etapa de adolescencia, pues sí que é onde nos diferenciamos mulleres e homens,
claro.
E onde aparecen as hormonas femeninas, onde se registran os cambios hormonais, e polo tanto empezan a ser patologías, ou polo menos facer prevención específico da muller, ¿no?
Doutor,
sí. Na parte adulta volvemos a ser máis ou menos igual, salvo a diferencia en canto a saúde, e despois, claro, na menopausia, cando aparecen pues esa falta de estróxenos, en donde volven a aparecer unhas diferencias importantes entre mulleres e homens.
Doutor, aí, digamos, nesa parte social, non, da que vostede falaba, nesa parte a veces de desigualdade, parece que, digamos, esa condición a que se relegou moitas veces a muller, pois a encargada de ocuparse das cuestións do fogar, e tamén en numerosísimas ocasións, pois, por exemplo, do cuidado das persoas dependentes e demais, eso tamén é causa, ou pode ser causa, de un empeoramento da súa saúde física e mental, non?
Sí, sí, sobre todo claro. Eso. Física, porque fai unhas rutinas diferentes, ten unhas cargas diferentes, a muller, pola súa estrutura ósea, da súa columna, pues, o que falabas ti antes, dos peitos, as mamas das mulleres, pues, ocasionalmente poden producir, aparte das súas patologías específicas de mamas, pois o seu peso ou revés, non? Pode influir sobre a súa estrutura e sobre a súa musculatura, non? A súa espalda. Pois é importante educar, non? É importante educar, porque sí que hai desigualdade por eso mismo, non? A educación e a información que pode ter unha muller sobre os seus cambios tanto hormonais como no seu propio corpo, non? Sí que distí que, bueno, ahora que hai unha especie de guerra, invasión, non? Que dicen eu, pues, porque se sufre máis emocionalmente unha muller, non? Durante a pandemia a muller foi a responsable dos cuidados de todos, non? Tanto son mayoritariamente son os sanitarios, son mulleres, axudas do domicilio, a limpeza, repoñer na alimentación, todo eso foi casi exclusivamente nos sacou do problema a muller, non? E ora, pois, os hombres, os nenos, empezan a xogar ás guerras. Resulta que son eles os que están en estes momentos facendo a guerra e, curiosamente, sempre vai haber ese sometemento, non, que se está falando, non? Pois, na invasión, pois, matamos os homens e violamos as mulleres, non? O sometemento que hai hacia a muller, non? Esa discriminación hacia a muller. E son as que escapan cos nenos, que se escapan cos seus vellos, son os cuidadores, non? Pois todo eso influye sobre a súa falta de saúde, non? Física, porque ten que facer todos estos traballos, estas rutinas de cuidados, e mentalmente, porque vai haber patologías moi específicas da muller en canto a ansiedade, o estrés, a depresión, porque, bueno, pues, entre que xa está educada para que faga determinados roles sociais e familiares, pois conleva pois unha merma na súa saúde. Sei que me liei un poquinho coa desigualdade, pero sí que ten que ver
sí que ten que ver, claro, esta, claro que
esta promoción de promocionar esa saúde tanto mental como social como personal, ¿no?
Estos días, bueno, precisamente por conmemorar su Día da Muller, pois tamén se recordan os casos de discriminación que se producen sobre as mulleres. No ámbito laboral, moitas veces, ao parecer, hai produtese unha discriminación por cuestións de xénero, presupoñendo que as mulleres enferman máis que os homes, que van a ter máis baixas e demais, cousa que ao parecer non é tan certo, non, doutor?
Non é verdad. É que si a sociedade non mellora en eso, si consideramos que unha menstruación é unha enfermedad, é algo sucio, é algo que non é natural, pois lógicamente, pois entonces estamos atrasadísimos, non? Por eso temos que convocar a nivel mundial, non? A ablación dos xenitales femeninos, as agresións a muller, o sometemento que hai a muller, pois influye moito. Son as mulleres, pois, teñen máis medo, pero de todas formas, en ocasións, a maioría das veces son máis fortes que nos... Vale, eso sé. Es que é imposible, despois de todo o que lhes estamos facendo, en xeral, a nivel social, como están aí o pedo tamén. ¿No? Por lo tanto, eu reivindico esa... a escena é o que fai a muller, que dobla traballo, ella ten que ser a mellor esposa, tenga que ser, sobre todo a maternidade, ten que ser a mellor nai, ao mismo tempo ten que ser a mellor traballadora e ao mismo tempo a cuidadora de todo. ¿No? É unha peniña, non? Que non cambien. Espero que as xeracións que veñan pois, pois estén mellor educadas e fagan que a muller teña a mesma saúde que nós e que poda facer e que faga o que ten, bueno, o que facemos nós, ¿no? Realmente.
Logo tamén...
É un tema, me propuso un tema dificilísimo, porque claro, podemos estar falando pues, dos detalles da prevención de cancro de mama, dos problemas menstruales, da maternidade, todo eso, pero realmente non dá para todo un ano. ¿No?
Claro,
entonces,
claro.
Pues, por eso decía que o máis importante en este caso é que a desigualdade en canto a promoción de saúde está sempre por debaixo, a muller está sempre pues eso, en
condiciones. Sí, con respecto a eso, a veces incluso hasta a propia minusvaloración de algunos padecementos das mulleres, ¿no? Por, digamos, o feito de... Incluso a veces denuncias na propia medicina, ¿no? Cando se... Pues, digamos que reglas dolorosas, estos días había unha reivindicación para incluir pues as reglas dolorosas tamén como causa de baixa para as mulleres, como si fuera unha cuestión menor, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues son cosas das mulleres que tampouco teñen demasiada importancia, ¿no?
Efectivamente, a ver, non é unha parte máis das mulleres, pero as resacas de algún home tamén. Pero bueno, en fin, sabes que pasa? Que é moi complexo o mundo, este mundo da muller. É complexo porque está como máis, está máis desprotegida, non? Por eso, porque hai estes bulos, estas formas educacionais en donde pues, se fala de que as patologías das mulleres son banales, e que se queixan sempre, etc. É totalmente mentira, non?
Claro.
Son bulos, a muller está aí. A verdade é que eu non o son, pero sería, me reivindicaría, non, de que a muller a nivel adolescente pues, ten unha madurez enorme con respecto ao varón, non? En cambio, pues bueno, está moitas veces a nivel mundial discriminada. Sí que hai máis igualdade en algúns casos, en algunhas cousas, non? Pues, a nivel de funcionarios non hai máis ou menos non hai cambios, non? Os salarios son iguales para uns que para outros, non? Pero en algúns outros casos a muller pues, cobra menos por ese mismo que decías tú, non? Porque, bueno, de rango inferior, non?
Incluso
é moi complexo, entonces
sin duda.
Que ten que ver eso que a saúde. Si a persoa pues, ten máis patoloxía, ten que facer máis esforzos para manter unha boa saúde, lógicamente gasta moito máis enerxía, ¿no?
Claro. Incluso ás veces hai unha parte, apuntase casi unha parte negativa, non? A da maternidade. Desde o punto de vista laboral, non? Moitas veces, pois, non, as mulleres, como van a quedar embarazadas en algún momento, ou incluso se lles pregunta as mulleres si teñen pensado quedar embarazadas, cando... Por outra banda, estamos, digamos, clamando porque temos un problema de en este momento de un problema de demográfico importante, porque a sociedade vai se avellentando, ¿no? E hai cousas a veces que son hasta contradictorias, ¿no?
Efectivamente. Por eso esa desigualdade en canto a muller, ¿no? O que falabas a maternidade, por exemplo, pues vai ser un tabú dentro de pouco, porque si a muller non vai a quedar embarazada e vai a estar menos valorada porque así foi, non? As persoas sí, sí, que tiveron, en caso de que traballan os dous, quen deixa de traballar, pois é o cuidador de, dos nenos, que maioritariamente son as mulleres. Que hai que cuidar a un vello ou aos pais, deixa de traballar moitas veces a muller para cuidar aos seus pais, etc. Non? Por lo tanto, a igual salario, seguramente a muller é a que vai a responder por os cuidados. Por lo tanto, sí que vai ter unha serie de patologías típicas, non? Sí que as mulleres son máis longevas, non? En xeral, máis longevas, polo que seña, non? Pero eso é pola súa condición. Sí. Pero non é porque teñan mellor saúde. Acceder á saúde, pues, a nivel, aquí somos todos iguais para acceder á saúde. En outras partes do mundo, sí que non, non? A muller está sempre menos valorada. E despois as patologías típicas das mulleres e que teñen que proteger. A nivel xeral, temos que facer igual que os homens, el servicio, unha boa alimentación, un bon descanso, pero se ve que las traballan sempre máis.
No caso das mulleres é máis complicado.
Teñen o máis complicado, por decirlo así. En calquera caso, de sexo débil ou de sexo feble, como se decía, nada, non?
No caso das mulleres, bueno, o contrario parece.
A sociedade o considera, pero bueno, seguramente despois das invasións, das guerras, elas nos van a sacar as castañas de fogo, seguro.
Uh-huh. Bueno, pues nada, doutor, son solo unhas pinceladas, pero queríamos, bueno, sí, un pouco...
Claro. En outra ocasión falar específicamente de alguna patrocinio.
Claro. Queríamos, bueno, pues eso, coincidindo con a conmemoración do Día da Muller, pues tamén, eso, poñer unhas pinceladas sobre a saúde, as mulleres e a prevención e todo isto, non? Así que, como sempre, moitísimas gracias por aportarnos tamén o seu punto de vista.
Sempre moi interesante.
Sempre de personal, sí.
Doutor,
boa
semana e moitísimas gracias. Pois sí, hoxe no tempo de saúde, no tempo que dedicamos á saúde en Radio Leiros cada mércores, queríamos eso, o doutor Francisco Rodríguez Caramazana, pois eso, poñeron aí unhas pinceladas sobre a saúde e as mulleres, aproveitando que se conmemoraba onte o Día Internacional das Mulleres. Xa saben que en Oleiros, pois vai haber actos durante todo o mes para conmemorar ese Día da Muller. Con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, mércores 9 de marzo. Mañá, xoves, volveremos a botar de outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.